Эфирда Йома Кын информацион-музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кардашлар, ҳаммазга рақобат, хайрли илтилар тилаб, турдан тур эфирда Татарстан давлат радиосининг Йома кун топшувин давом эттирабиз. Студияда мен журналист Эрзин Нуруллин ишлайм. Ҳозир 7 саат 11 минут. Ҳамма бизга да маълум, ширнинг яшида, миллатида, динида, жинисида йўқ. Яшықта көпшілік кішілер бұл хақта ойлап та қорамай, әмі мәкірлі ауру әр кімні ояққан еғарға мүмкен. Бүгін біз негізді бүтін дүния туберкулезге қаршы күреш күнін еске түсіреміз. 1882 жылының март айында Роберт Кох туберкулез ауруын кетіріп шығарушы бактерияларыны ашуы турында Ирландия. Қазір табиблар біз туберкулезіні бітіре олабыз, давалы олабыз дейлер. Бүгін біз Қазан Дәулет Медицина Академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы жетекшісі, Идел буйы федераль округының бош фтизиатры, Россия фтизиатрия жәмғиятының генерал секретары, медицина фәннәре доктор, профессор, Татарстанның һәмрәсенең атказанған табибы Рауль Шамил улы Уәлиев белән шул хакта сөйләшербез. Хәерле иртә.
Исәнмесез?
Рауль әфәнде, менә без әйттек, пульмонология һәм фтизиатрия. Иң элек тыңлаучыларыбызга буларның айырмасы турында аңлатып үтәйек әле. Ә инде сез сөйләп башлаганча, искә төшерим, безнең студиядә бер телефон эшли, 555-55-14. Шушы телефон белән сез, мөхтәрәм кардәшләр, студиябыз кунагына сорауларыгызны җиткерә аласыз. Сұраулар әлбәттә шушы жерге қалыпшы болырға тиеш. Сізді тыңдаймыз.
Исәнмесіз, қарадашлар, инде фтизиатрия һәм пульмонология специалистлары турында сөйлеп башласақ, ул ике сүздә латынча, латиннан чыккан сүзләр. Фтизис дигән сүз ул инде күкүшәрелә шахот кирип урысча әйтләдер, инде ул кеше шушы аурудан ябыгып тирләп үлә торган булган. Ул фтизис дигән сүз. Ятр дигән сүз ул табиб дигән сүз. Шуның өчен фтизиатр дигән сүз ул шушы шахоткыны дәвалый торган кеше дип әйтеп була. Пульмонолог дигән сүз пульма ул үпкә дигән сүз. Логос ул инде уку дип әйтеп була. Шунда фән дип әйтеп була. Шуның өчен пульмонолог дигән сүз ул татар теленә күчергәндә үпкә буенча специалист дип аңлашыла. Ләкин бу очракта әйтергә кирәк, менә фтизиатрия дип әйткән вакыт, фтизиатр дип әйткән вакытта, фтизиатр дигән сүз ул киңрәк сүз дип әйтеп була, туберкулез үпкәдә генә түгел, ул сөякләрдә дә, буыннарда да булырга мөмкин, баш миендә дә булырга мөмкин, бизләрдә дә төрле-төрлесә, инде менә без әйтәбез, бөтен туберкулезны алсак, 85% ул үпкә дип әйтеп була, 15% үпкәдән тыш локализациялар дип әйтеп була инде. Шуның өчен ул киңрәк дип әйтеп була. Пульмонология дигән сүз ул инде менә үпкә буенча, бронхолар буенча специалист дип әйтеп була. Шуның өчен бу чара ул инде шөгырьләнә күбрәк шул авырулар белән. Фтизиатрия киңрәк дип әйтеп була пульмонологиягә караганда.
Рошамеш, мен телефонны қабатлап әйтем әлі, біздің студияда екі телефон бола тұрған еді. Бүгін 555-55-13 телефоны үшілей. Құрметті тыңдаушыларымыз, сұрауларыңыз болса шушы телефонға қабатлап әйтем. 555-55-13 телефоны. Рошамеш, әлбетті мен соңғы ылларда халқыбызны бик бұршыған ауру, ол да болса ковид. Менә шушы ковид вакытында туберкулезга ихтибарда кимеде кебек туберкулезен авырган кешеләрендә ковид белән авырый дип әйтергә мөмкиннәр иде. Шуңа күрә ковидның безнең халкыбызга йогынтысы турында әйтеп үтсәгез.
Ну, ковид инде ан турында бик күп сөйләнде, ләкин әйтеп була иң бер туберкулез белән ковид турында сөйләп башласак, ковид булган вакытта бөтен профилактик чаралар туберкулезга каршы ул тыйылды дип әйтеп була. Инде профилактик тикшерүләр, флюорографиялар узу, алар бүтәнсе кимеде. Шуның аркасында бүгенге көндә инде без күп өлкәләрдә туберкулезның баш күтәрүен күрдек. Так, бунда төрлесе, төрле өлкәдә төрлесе булды. Кайбер җирдә кимеде, кайбер җирдә артты дип әйтеп була. Һәм инде менә шу ковидтан соң яңадан профилактик тикшерүләр яңадан хәзер бу тулысынча уздырыла. Шуның өчен менә үз вакытында 2-3 ел элек флюорография узманчылар арасында бүгенге көндә туберкулез авыруы табыла. Бу туберкулез гына түгел, менә мин инде әйтәм, шул пульмонология дип әйткән буенча бүтән үпкә авырулары да, яман шишләре дә, шул бүтән анда төрле-төрле диссеминацияләр дип әйтәбез, алар бүтәнсе артты, аларның саны регистрациясы артты дип әйтеп була. Элек менә шушы 3-4 ел эчендә аларны тикшерүе тыелган ие, ләкин бүгенге көндә инде тулысынча эшләп барыла. Инде туберкулез белән ковид дип әйтәбез икән, дөрестән дә туберкулез белән авырган кешеләр ковид белән ешрак авыртты, һәм инде кызганычка каршы күбесе вафатта булды. Ләкин менә без әйтергә тиеш, инде ковидны дәвалаган вакытта бик күп кайсы вакытта артык күп дип әйтеп була кулланды төрле-төрле гормоннар белән, иң беренче шул дексаметазон дигән авыру инде дару, шуның аркасында шикәр авыру да артты, инде побочный эффектлар дип әйтеп була, шуның аркасында ул гормоннар белән кулланган кешеләр арасында туберкулез авыруы да ешрак, шуның өчен кызганычка каршы менә шушы ковид белән авырган кешеләрнең арасында туберкулез белән авырулышының саны артты.
Һәм инде вакыт бәласе каратка дигән сүзләр бар. Туберкулез белән авырган кешеләрдә ковид белән авырый дип билгеләп куйган шартларда булгандыр шәт.
Кызганычка каршы ул да булды. Күп вакытта ковид туберкулез гына түгел, бүтән авыруларны да бөтенсен ковид дип әйтеп, шул аршының аркасында вакытында диагнозлар бүтүнсе куелмаган, ул аны аңларга керек дөрес иттирип, ковид яңа ауруы, без аны табиблар аны билмидирек анды аурунун менә шундый иттирип уздыралышын, коронавирус менә ин чыгарган, шул ковидны чыгарган коронавирус микробын без биледирек, ул вирусны биледирек без, так? Ләкин ул мондый менә начар формада булган ауруны чыгарган юк, шуның өчен аны бүтән дөнья күләмендә без белмидерек, бу табиблар шуның өчен инде шул ауру барган вакытында өйрәнергә туры килде.
Раушамыш, әлбәттә без сезнең белән һәр елны шушы туберкулезга каршы көрәш көндә, чөнки ул бөтен дөньяда билгеләп үтеләп инде, март ахырында очрашадыр, туберкулез турында даими сөйләп торабыз, ләкин аны кат-кат сөйләсәң дә ул артык түгел, чөнки безнең халкыбыз арасында әле туберкулез белән авыручылар бар. Әмма менә бүгенге көндә ниндирәк үзгәрешләр бар бу чир буенча?
Менә күп еллар Россия дөнья күләмендә булганда 22 илгә иң зур туберкулез саны белән булган илләр арасында саналадыр. Бүгенге көндә менә шушы 3 ел арасында 3 ел эчендә ул саннан чыктык. Шуны без нәрсә өчен туберкулез белән авыручыларның саны Россия күләмендә бик каты кимеде. Инде менә без элек-электән әйтәдерек, менә Советлар Союзында яхшы иде, Советлар Союзында яхшы иде дип так. Ләкин менә бүгенге көндә без әйтә алабыз, Советлар Союзында 91 елны иң түбән туберкулез белән авыручыларның санын хәзер артты, инде аннан да кимерәк. Шуның өчен без әйтә алабыз, бүгенге көндә бөтен дәүләт карарлары бөтенсе эшкә ашырылды һәм туберкулез белән авыручыларның саны кимеде. Ләкин бүгенге көндә без әле әйтергә кирәк, туберкулез әле бар, туберкулез әле очраша һәм моның сәбәбе иң беренче ВИЧ авыру таралган аркасында. Бүгенге көндә әле ВИЧ авыруның тыеп булмый, менә СПИД дип әйтәбез инде, менә алар аркасы бүгенге көндә менә Оренбург өлкәсе, Самара өлкәсе алабыз икән, Пермь өлкәләрен алабыз икән, инде алар анда yongadan tuberküloz bilen awruşa başlanan kişiler arasında 40% şoşa spit bilen birge, spit hem tuberküloz birge barar. Şonun üçin wish infeksiyene tıyılmışı tuberküloz bütünü bitir bulmayacak bugünkü günde kızganışa karşı. İndi wish awruwa ol narkomanlar bilen beyli. Şonun üçin Big zor devlet programması bularga tiyiş. Lakin bu çırakta itirak gerek dünyada da bir şorun öyle paka tiyip bitir almıyorlar. Onun için şu yıllarda 5-10 yıl içinde ergene tüberkülozunu bitirip olmaz da böyleyim.
Şunda gerek fikir yaşay. Tüberküloz ul nesil şire. Yani et isimi, en isimi ağırsa hiç şiksiz balası da ağırı diyen şunday qoraş yaşay bu dürüst mi? Ul kişiden kişiye küşen mi? Hem bu tuberküloz yoluşlu ağırı mı?
Bunda ikiye bölürek gerek. Birden tuberküloz yoluşlu ağırı. Şunun için indi tuberküloz yoluşlu formunda ya tuberkülozun bari yoluşlusu hem yoluşsuzdur. İn birinci şunsana itirgat iyiş bir. Так бүтүн ауруларда туркөзүлө ауырган ауруларда бүтүнсү йогушлу форма менен ауырмый. Шунун үчүн мына булерге керек бирден. Экинчиден эгерде инде мына биз метрода, трамвайда туркөз менен ауырган киши менен чарашабыз экен, ул бизге туркөз кушу деген сөз түгел. Мына инде узак контакт болгон вакытта гана кучурга мүмкүн. Мынсы бир. Экинчиден нәсил турунда айтканда bugünkü günde ben doktora itirga tiyiş tuberküloz nesil boyunca kuşele hem indi eğer de kişi etisi ya enisi tuberküloz böyle organ iken balasında da tuberküloz bulurga mümkün. Mümkün diyen söz ul abizatına bula diyen söz tügül. Ul bulurga mümkün. Bile buten kişiler bile çağırsıranda onlar arasında tuberküloz yeşirak bulurga mümkün diye bitirerek gerek. Mana minim fenli işler boyunca da tekrarladı. Bugünkü günde minim ciddiyet altında bir zor şaparla hem indi mana genetik orubin boyunca karıbas nersensi ikenin bu şarakta biz eydala biz dürüstünde bulay bularga mümkün hem indi mana 2000-ci yılının başlarında biz özümüzün respublikada şunda genetik tekrarları uzdurganıyık. Onun için min eydalam dürüstünde genetik genetike bir özünün no yerdemen deyip eytip bala kursete mana koy bir kişilerde genetikası onun bir tüslü iken onda alar arasında tuberküloz yeş bulmay hem bütün genetik formalarında onda bulurga mümkin no mana in birinci bulu bir kitin deyip eytelere koy bir vakit eytelere kontakt deyip lakin mana biz eytelere indi bizim tekrar boyunca ir bilen hatın arasında onlar bir tuğan tuğul. Onlar tuğan tuğul. Tuğan, yani onlar arasında kontakt bulsa da tuğulkuz şiiri taralığı kimerek etkilerin ilerini ya bağlılar kızlarını bilen çağırsıran vakitler. Onun için bu bugünkü günde indi yani, tup tura itip bala bu nesilden ezerek gile.
Burunda ahlak yağından sorau bir resim gile. Bine eytik iri mi, hatını mı tuberküloz bilen ağırsa bu aileler niçikler akırın torkala başlay. Andı işraklarını biz bilebiz. Şuna göre siz tağın bunu tefsille bırak ona sağlıydı. Çünkü iri ağırı iken hatını indi irine karamay başlay.
Mine bu şirakta siz bir dürüst etmesiniz de beytirmek gerek. Mine ilk şey ağırı iken o vakitte hatın kızlar alar kubrek yerde miydi? Mine kızganışa karşı hatın kız ağırı başlıyor iken irileri kub vakitte, no kub vakitte bulmasa da no yeşkına hatınlarında hatınları bilen ayrıları de beytirdiler. Onun için bu şirakta mine şundi yöneliş var de beytirdiler. Lakin bu şirakta min eytirget yer. Bugünkü günde tuberküloz ağırı davalana, eğer de kişi davalana iken, ailesi, tuğanları, yakınları yerde mite iken, ol tizirek uza. Psikolojik çarası da ol bir zor yerde mite de beydi. Bula min uzun vaxtında tuberküloz abilen ağırgan kişilerin psikolojisi bilen Sovetler Sovyetinde birinci bulup şirin başlağanıyım. Şunun için indi ailede eğer de tanışsa iken, o vakitte Нинди генә булмасын, авыру, туберкулез авыруы да ул проблема түгел. Әгәр дә инде элек-электән гаиләдә конфликтлар бар икән, ул вакытта төрле сәбәп аркасында семья гаилә таркаларга мөмкин, шуның өчен туберкулез бер сәбәбе булырга мөмкин.
Сәбәп итеп куялар инде. Мәхәббәт биткән икән, туберкулез дә бар икән, сәбәп итеп куялар да аерылалар инде.
Дөрес әйтәсез.
Ne, indi siz ettiniz, benim hizmetlerde deyip, tınlaşlarımız ayıp düşün, sizin 330 fenni hizmetiniz var, şu şu ülkeye koyulgan. Şuna göre, kimler yakınlanır kılsına, alarını alıp, ürene olurlar. Şulay bitindi.
Şulay, benim işim şunu dedi, beydi, bula, min tabiplarını üretim, ömür boyu, 80. yılda, min uzun okudum ordinatorda, ham indi mene 85. yıldan, инде менә 40 ел дип әйтеп була, почти 40 ел табибларны өйрәтәм, бөтен
40 елдан артык инде.
40 елдан артык табибларны өйрәтәбез, бөтен Россия күләмендә Идел буе гына түгел. Менә мин әле кайттым мына Осетиядан, Владикавказдан, анда менә инде 3 ел табибларны укытабыз. Кырымда укытабыз, Астраханьда да укыттык, мин инде менә хәзер вакытта мин әйтәм, Казан ханствосында туған кеше мен, Крым хансысында да табибларын үйретеміз, Астрахан хансысында да, һәм Сибирьде де оқытабыз, менә Тавада булдық, Якутияда оқыттық табибларын, шуның өчен бүгінгі күнде мен инде әйтәм, теге Алтын Орданың бүтін болған җирләрендән табибларын оқытып барабыз деп әйтеп була.
Bu maydan el benim sorularım bulur. Mine bizge tınlaşıbız Kozan'da yaşavşı Feride Hanım'dan sorau kirdi. Yaz sezonlu avruları vakitte COVID çığanakları toralı korkunuşu var mı? Sizin farazlar nindi?
Dürüst yaz günü kup avrular yalkınsını bularga mümkün. Hem indi bu şırakta en birinci mine biz eğitirge deyiş allergiye avruları mine ol kızganışa karşı yaz günü başlana hem indi küzge katlı olurga mümkün şişekler ata hem ağaçlar mine hazır en birinci indi mine kayın şişek ata başladı indi mine bugün gününde de beytip bala hem indi bütün ağaçlarda da rolay olurga mümkün eğer de indi kişilerin allergiyesi var iken ol uzun kursatırga mümkün şunun için vaxtında tikşirlerge gerek mine Шушы тапшырудан соң бүген менә миңа минем үземнен инде класташ дип әйтеп була, үзе инде мәктәпне бетергәнгә 50 елдан артык. Ләкин менә ул килергә тиеш, аның инде ул миндә беренче тапкыр булганда мин аңа әйттем, әйтәм, синдә аллергия булырга тиеш, әле диагнозлар теге тикшерүләренә, каннарына тикшерү дип менә кичә генә шалтыратты. Дөрестән дә бик каты үзгәрешләр бар һәм аны инде аңа ярдәм итәргә туры киләчәк. Икенче яктан караганда менә шушы инде сезон авырулары дип әйтәбез. Сезон авырулары ул инде вирус инфекциялары булырга мөмкин, һәм шулай ук менә ковид дип әйтәбез инде. Грипп хәзер бүгенге көндә кимеп барачак. Грипп инде эпидемиясе бүгенге көндә юк дип әйтеп була. Инде аерым-аерым кешеләрдә ул булырга мөмкин, шулай ук ковид та бүгенге көндә ковидтан элеккечә менә без 3-4 ел элек курыккан шикелле ковидтан куркасы юк. Хәзер ковид булса да кешеләрдә ул җиңел формада уза, ул күп вакытта без аны вирус инфекция дип кенә әйтәләр. Инде тикшереп караган вакытта дөрестән дә кайсы кешеләрдә ковид булырга мөмкин. Һәм инде менә без әйтергә тиеш язгы авырулар тур менә инде ул үпкә белән бөтенләй бәйле түгел дип әйтеп була. Ашкадан авырулары булырга мөмкин. Менә ашкаданда язвалар белән булган кешеләр арасында, алар арасында да яз көне, күз көне ялкын сыну булырга мөмкин, я шул гастрит лар да булырга мөмкин. Шуның өчен инде бу очракта әйтер без әйтергә тиеш, кыш бездә озын, так, һәм витаминнар бүгенге көндә кайсы вакытта җитеп бетми, яшелчә ашарга кирәк, яшелчә дә витаминнар күп, ләкин яңадан без аны әйттек инде, күп вакытта яшелчә парникта үскән безнең дә, шуның өчен анда витаминнар бик артык күп дип әйтеп булмый, шуның өчен кулланырга кирәк инде аның белән. Бердән икенчедән, яз көне инде кояш нурлануы арта, Ләкин бәрібір ол шол қуяш астында Д витамины дұрыстан да күкшеде көбірек болара мүмкін. Ләкин мен мұна тағдым етем, қонына Д витаминіні анализ беріп, әгер де ол жетмейкен, ол уақытта Д витамины білен қолланырға керек, ол дұрыстан да иммунитетіні арттыра, хам енді түрлі-түрлі инфекцияларға кішінің кіші инфекциялар білен кемерек ауыры ол уақытта.
Рошамиш, инде баясы үлі башлаған дек, тұқталып қалдық, ғойлы мәселесі, сіз әттігіз, әгер де ирі туберкулез білен ауырса, негізде хатын қыз аны тәрбиелей, сақлай, ә, хатын қыз ауырса, ирі тошла петерген мүмкін дейдігіз. Ләкін бит, ғойлы ир білен хатындаңын атырмай, аларның балалар да бар. Әйтік, балаларға, Юкмасын, күшмәсін үшін нелер ішлергә керек? Біріншіден, икіншіден, совет түрінде біз шушы туберкулез білен ауырған ғойлелердегі балалар бақшаларына, мақсус балалар бақшаларына ерулерін біләйдік. Хазір анды ұсулар бар ма шулар түрінде?
Ең бірінші біз әйтерек дейш, балалар ауырмас үшін әргіліктен советлар сайында да хәзірді сақланған шаралар бар. Уақытында, мәне бала роддомда туғашынан ғана сразы 3-4 күнінде аңға туберкулезге қаршы БЦЖ ясайлар. Так, ол 100%-ға аурудан сақламаса да, лекин ауру формада болған туберкулезге қаршы деп айтып бұла. Бүгінгі күнде қызғанышқа қаршы көп күнен қатын қызлар, мына бала тапқан қатын қызлар, алар баш тарталар ол прививкадан. Так, қойсырақ, мына қойсыр өлкелерде, илі бұй өлкелерінде 20%-ға, 25%-ға баш тарталар. Хәм аннан соң алар балалары туберкулез белән ауыру башлағасында тірсексін тішіліп қарайлар, ләкі тірсексін тішіліп болмай. Так, шоның үшін бұ ұшырақта мен әйтесім келе. БЦЖ-ны бүгінгі күнде оның білен қолланыра керек. Бұнсы бір. Екіншісі, Әгер де енді кішіде дұрыстан да контакт бар екен, кіші ауыру, е қатан қыз, е әнесі, е әтесі ауыру екен, ол уақытта балаларға бүгінгі күнде хастаханаларында тексерілу өздірала. Бүгінгі күнде біздің бік яқшы яңа әлміне әйтәрі манту деп так, енді манту реакциясы прививка. Во-первых, ең бірінші әйтәрі керек ол прививка түгіл, ол туберкулез юққанма-юқмағанына тексеріле тұрған бірісі. Екіншісі, бүгінгі күнде біздің диаскин тест деген яңа форма бар. Ол енді тұрдан тұра әйті, міне юққанма-юқмағанғар. Оннан да қойсыр уақытта қатын қызлар баш тарта, міне мен балама өздірмеймәні, міне аның аллергиясы бар деп. Бұл шырақта бүгінгі күнде ол енді кереге қоймай тұрған қанны, венадан қанны алып, айырым тексерілу бар. Ол T-spot деп атала тұрған методика бүгінгі күнде дұрыстан да ол бүгінгі күнде төлеулі көп уақытта. Ләкин қайсыр уақытта оны бұшқа да ішіліп болар. Оның үшін біздің туберкулезге қарсы диспансерлерде ол бар, бүтін өлкелерде, бүтін республикаларында. Хәм ол уақытта енді бүтін балаға мына шушы терісіне тимейше, венасынан ғана қан алып, оны да тексеріп болар. Егер де енді оларда өзгерістер бар екен, шол диаскинда я T-spot-та оларға уздырыла бүгінгі күнде компьютер томографиясы, оғады ренген ғана түгіл компьютер томографиясы тексерілі, оңға уздырыла безлерін қарар үшін, узилар уздырыла полный, мүне толысынша олар уза тексерілі, хәм енді оларға профилактик шара болсын үшін дару да берілі, туберкулез болмасын үшін айырым дарулар бар, олар білен үш ай қолданыра керек. Көп уақытта біздің бүгінгі күнде айырым балалар бақшасы, ясліден башлап, балалар бақшасы да, ниндігіне неше еш болмаса да, балаларында онда барып бұла. Бүгінгі күнде біздің Татарстанда да, хәм бүтін өлкелерде де, балалар санаторий, айырым санаторий, мақсус санаторий бар, мен обсерваторий де бүгінгі күнде, енді ол санаторий тұрында бік жақшы білем. Менің ұлы олым онда баш табип болып шілей, шоның үшін онда бік жақшы шартлар көрсетілі, аларға мен рахмет енді мені Сбербанк, хәм бүтін ұйышмалар бік зор ердем етелер аларға үстеме анда, шоның бүгінгі күнде балалар анда koydular. Buna oğullardan gelen balalar ömürde kompüter kurmaganda aların kompüterleri de dersleri üreteler hem bütün metodlar bilen de üreteler. Şunun için bugün günde kup nersene balalarga tuberküloz bulmasın için bit şartlar karalgan.
Anlaşıldı Ravşan. Bizge elimtege çıkışı var. Ederiz telefonu taştırabız, tınlıyız. Rahim etiniz. Tek özünüzün radyonuzun tavuşun kim etiniz? Radyonuzun kim eti koyuyoruz?
Bu Agırcı'dan Rima Pağız.
Neyse mi siz tanıyoruz?
Sovetler Sayızı vaxtında Bulgani sanatoriye.
Siz özünüzün radyonu bitiriniz? Radyonuzun bitiriniz?
Ул санаторийның кирәге или ауру балалар беттеме, или же кирәге чыкмады мөмкин шуның өчен дип сорайм.
Аңладым сезнең сорауыгызны, рәхмәт. Дөрестән дә сезнең әгерҗедә анда балаларга балаларын дәвалый торган Түркзә каршы санаторий бар ие. Мин үзем 16 ел башта бит булып ташладым республика туберкулез диспансерында. Шуның өчен анда әгерҗедә дә булганым бар ие. Кызганычка каршы, менә мин шунда барган вакытта анда инде туберкулез белән туберкулезгә каршы булган эш алып барылмады. Анда сезнең анда дөрестән дә аның бала саны юк ие. Шуның өчен гади гаиләләрдән шунда урнашкан балалар буладыр ие. Бу шуның өчен инде туберкулез белән авыручыларның саны һәм контакт булган балаларның саны кимегән аркасында әгерҗеләге ул 50 койкалык санаторийдә аны япсак без дөрестән дә. Бүгенге көндә аның кирәклеге юк.
Аңлашылды. Рәхмәт Рима апа. Һәм инде безгә 555-55 13 телефоны белән элемтәгә чыгачак кешеләргә искәртеп үтәм. Эфирга чыгасы икән, радиолгычның тавышын киметеп куегыз, чөнки безнең вакыт үтә сезнең сорауларны аңламыйча калабыз. Рәүш Хәмелич, әйтик, туберкулез авыруы, ул нинди органнарда була? Безнең кешенең организмы катлаулы бит. Әйтик, чәчтә, тырнакта, башка органнарда булырга мөмкинме?
Топшоның башында мин әйттем инде, бүне туберкулезнең бөтенсен алсак, 85% ул үпкәдә була, һәм 15% төрле-төрле органнарда, менә без әйтәбез, чәч белән тырнактан тыш, менә чәч белән тырнакта туберкулез булмый. Анда кан тамырлары юк. Бүгенге көндә дә, шулай әйтеп була, ә инде менә бүтәннәрен без әйтәбез икән, бүтән органнарда һәм системаларда бөтенсендә туберкулез булырга мөмкин. Яңадан кабатлап әйтәм, баш миендә дә булырга мөмкин, миен китте дип әйтәбез инде, һәм бөйрәдә дә булырга мөмкин, бавырда да булырга мөмкин, буыннарда, сөякләрдә, бүтән органнарда. Шуның өчен туберкулез булмаган җирләр, менә әйтәм, яңадан кабатлап, тырнак белән чәчтә генә булмый, бүтән органнарда була. Үпкәдә ешрак.
Аңлашылды. Хәзер яз айлары, кешеләр бакчаларда эшли башлаячаклар, яшел чәүстерә башлаячаклар. Һәм инде хәзер җәйнең кай вакытта яңгырлы булуы бар, салкынча булуы бар дип күбесе парникларда үстерәләр яшелчәләрне. Менә сезнең сүздән аңладым, ачык һавада үскән яшелчәдә витаминнар күбрәк дип. Шуңа аңлатма бирсәгез.
Бу очракта мин 100% дөрес булмаганмындыр дип әйтеп булам. Мин үзем дә парникта үстерәм. Ләкин парникта үстерелгән яшелчә мин тиресте үстерәм. Күп вакытта менә инде дәүләт парникларында күп вакытта химия бик күп дип әйтеп була. Төрле-төрле химик инде анда өстәмәләр була, шуның өчен аның проблемасы бар. Дөрес, бүгенге көндә инде теге ачык җирдә үстерелгән помидорлар, кыярлар, ну, инде моны яшерен батырын түгел, тәмерәк була бит инде. Без аны бөтенебез беләбез, шунда тәмерәк булганын. Инде шушы теге яңгырлы була дип әйтәбез. Менә нәрсә дип белмим нәрсә дип әйтергә, бу елга әйттеләр, июль бик эссе булачак диделәр, һәм августта бик җылы булачак диделәр. Шуның өчен яшелчәләр парниксыз да өлгерер дип өметләнәм.
Аңлашылды. Demek tabiri şartlarga üstünlük bir yer gerek degen söz buldu indi bu.
Nur, elgilikten indi tabiqa şartları, her bütün dünya tabiqa şartlarına kuşup bara yanadan geri kayt edip eytip bola. Bugünkü günde indi anı fende hem bütün kişilerde anlatan indi.
Rauş Amiş, bilgili sonki yıllarda temeke tartışılar kim bilir kibik. Belki alar kişiye kurmuşa tartarlardır, ansını eyti almayayım. Ama temekinin tuberkülözge yığıntısı.
Temeke turdan doğru tuberkülözge ziyanı yok deyip eytip bala. Lekin temeke tartan kişi arasında hobl degen ауру, ул хроник обструктивный болезнь легких деп аталар үш айтқанда, инде бронхаларда мына суыш жолдары қысылады, соның үшін анда ялқын сыну бола, һәм ул кешеләрнең тытым бетә башлы иммунитет кими, һәм алар арасында иммунитет кимегән кешеләрнең арасында туберкулез ауру ишарак. Шуның өчен туп-туры булмаса да, бәрибер тәмәке тартуның тәсири бар. Ләкин мин индифтизиатри гына түгел, мин пульмонолог та, шуның өчен бу чаракта мин әйтәсем килә, тәмәке тарткан кешеләр арасында яманышыш, менә үпкәнең яманышышы 40 тапкыр артыграк тәмәке тарткан кешеләр арасында бердән. Икенчедән, кешеләр уйлыйлар, аларның ну белемләре җитеп бетмиләр инде. Кешеләр уйлыйлар, менә тәмәке тарткан кешедә үпкәдә рак авыру була дип. Үпкәдә генә түгел, сирек капшыганда да ауру, рак ауру буларга мөмкин. Яман шеш. Так, шуның өчен бүгенге көндә инде фәнми доказательстволар бар. Тәмәке тарткан кешеләр арасында рак ауру төрле-төрле локализациясе үпкәдә генә түгел, ул 10 тапкырдан 40 тапкырга ишарак очраша. Шуның өчен бүгенге көндә тәмәке тарту ул бик зур ялгышлык дип әйтеп була. Кеше үзенең сәламәтлеген сакламый, яш вакытта тәмәке тарта башлый һәм аннан соң инде 40-50 яшендә алар менә миңа киләләр, менә иртәгә дә мин прием барачак Казан клиникасында һәм менә алар киләләр дә мин аларга әйтәм, үпкәләрен карый башлагачтан менә компьютердан мин сорыйм, ничә ел тәмәке тартасыңыз? Каян беләсез? Мейдем, мин хәдер тартмыйм, мейдем сез тартқансыз. Ие де тартқаным, 20 ел, 30 ел тартқаным де. Мейдем сіздің көз бойынша көріне. Шуның үшін темекі тартқан кішілер арасында кері қойтмей тұрған өзгерішілер қызғанша қаршы ола. Темекіні ташлаға шыннан да ол ауру яңадан барырға мүмкін. Шуның үшін башламасы керек. Әгер де кіші темекі тартмаз екен, ол ағытта аның сәлеметлігі бүтіндей екінші сипаты бола.
Рауш Әмілеш, ношар гадәтләрне өйрәнүгә караганда ташлавы аны авыррак. Ягъни, кайбер хатын-кызларда, кыз балалар яшьли аны модага санапмы инде тәмәке тарта башлыйлар. Һәм инде бер өйрәнгәч аны ташлавы бик авыр. Кеүгә чыгалар, бала табырга җыйналар. Менә авырлы шакта тәмәке тартуның туачак балага йогынтысы.
Менә бу инде элек-электән біз біледірейік, қатын қызғана түгіл, әгер де ире қатыны құрсақлы болған уақытта ире квартирда тәмәке тарта екен, ол уақытта да енді балаға зиян болырға мүмкін. Әйінде қатын қыз турыдан туры өзі тәмәке тарта екен, ол уақытта зиян турында енді ол туп туры зиян, һәм олар арасында енді түрлі-түрлі уродство деп әйтәм инде, менә инде татар телендә
гарибликләр инде.
Ну, гариб, ул гариб дигән сүз, ул инвалид дигән сүз. Ә бу менә бөтенләй инде баш миләрендә дә поликистоз булырга мөмкин. Төрле-төрле авырулар. Кайсы вакытта әйтәләр, вот менә нише бала шундый туды икән. Менә кеше нинди үзе ничек яши, шуннан аның тора баланың сәламәтлеге дә бердән. Икенчедән, инде менә бүгенге көндә әйтәр, мин сигарет тартмыйм, мин менә айрым хәзер чыгара башладылар төрле-төрле электрон сигаретлар, вейп дип атала инде, ләкин бүгенге көндә инде бөтен дөнья күләмендә фәнни тикшерүләр уздырылды, вейп белән кулланган кешеләр арасында үпкә авырулары тагы да ешрак шырый. Шуның өчен бу чиракта әйтәсем килә, кеше үзен үзе алдалый, менә мин сигарет белән кулланмыйм, мин вейп белән кулланам дип, мин вейп кына тартам дип, так электрон сигарет белән дип. Шуның өчен алар бөтен сез зыян китерә.
Оңашылды. Хәзер күпчелек кешеләр ырыл артында. Ягъни тормышлар яхшырды дип әйтергә кирәк. Хатын-кызлар да ырыл артында, ир-атлар да. Шуңа күрә алкогольле эчемлек кулланышлар азрактыр кебек. Ә шулай да алкогольнең йогынтысы туберкулез ауруларына.
Менә бу проблема инде менә без тәмәке белән чарсыз кызырганда алкогольнең инде зыяны туп-туры бар. Туп-туры бар, кызганычка каршы инде андый алкоголь эчемлекләр белән кулланган кешеләр арасында, алкоголиклар арасында туберкулез бермә-бер артыграк дип әйтеп була, шыраша бердән. Икенчедән, алар күп вакытта авырый башлагачыннан да дарулар белән кулланмыйлар, шул алкоголик булган аркасында шифаханаларына да китәләр, дәваланып бетмичә, һәм инде гаиләләрендә дә төрле-төрле конфликтлар килеп чыгарга мөмкин андый кешеләрнең арасында. Шуның өчен бу очракта инде алкоголь белән туберкулез туп-туры бәйле дип була. Инде менә сез әйттегез машина дип. Менә без сезнең белән машинада йөрибез. Без инде тәмәке тарту турында да, арак ишү турында да, руль турында уйламыйбыз да. Безнең башка кирми дә ул. Ләкин тик торганда гына безнең ГАИ сотрудниклары юлда тормыйлар. Так, алар менә бүген инде дүшәмбе көн, бүген бөтенесе юлларда тикшерә башлыйлар һәм кызганычка каршы алкоголь эчемлекләре белән кулланган кешеләрне шул машина йөртүчеләр арасында да кызганычка каршы бик күп.
Шимбе якшәмбе көнне бигрәк тә күбрәк салганнар.
Ие, шимбе якшәмбе көнне алар куллана да, эчә салалар да, эчәләр дә. Иртә белән рульга утыралар. Һәм инде төрле-төрле авариялар булырга мөмкин, кешеләр вафат булырга мөмкин, һәләк булырга мөмкин. Шуның өчен бу очракта мин әйтергә тиеш, мин алкогольгә бик каршы бу очракта. Кеше әгәр дә инде үзен машина белән машина йөртәсе килә икән, ул алкоголь турында онтырга тиеш мимчә.
Шул ук машина йөртүчеләргә килсәк, кай вакытта кызыл ут янган чакта светофорда машинаны ишеген ачып урамга төкерүчеләр. Ягъни гафу итегез, менә машинадан гына түгел, урамда йөрүчеләр дә, менә мин авырыйм, ул да авырсын әле дигән фикер белән яшәүчеләр дә бар. Менә андый кешеләргә ниләр әйтергә телисез?
Ну, бу очракта инде без әйтергә тиеш, кызганычка каршы мәдәни тәрбия безнең илдә әле бик түбән дәрәҗәдә. Бердән, икенчедән, ул бит төкергән кеше, ул күп вакытта әтисеннән, әнисеннән үрнәк алып үскән кеше. Так, аның әтисе, әнисе үз вакытында шулай бөтен урамда, авылда төкереп йөргән икән бер хәл. Так, ә менә ул шәһәргә килеп, менә сез әйткәнчә, шулай машинадан төкерү, ул бөтенләй икенче хәл. Ул үзенең тәрбиясезлеген, әдәпсезлеген күрсәтә дип әйтеп була инде. Шуның өчен бу очракта без әйтергә тиеш, менә сезнең тапшырулар һәм инде бүтән тапшыруларда да мәдәни тәрбия ул артырга тиеш.
Ягъни менә бүген безне тыңлаган кешеләр, менә шундый начар гадәтләре булган кешеләр аларны ташларга мөмкиннәр инде, Аллаһы бирса.
Алар үзләре уйларга тиеш инде, ул бит кеше бит бөтенсен күрә. Кеше бөтенсен күрә. Андый кешеләр күп вакытта аны уйламыйча аларның ул аны канына кергән дип әйтеп була инде бер уйлаганда, һәм канга кергән нәрсәне бәрибер аны кеше бит әйтәр, менә мин тәмәке тартып канга кергән диләр. Ләкин күп кенә кеше тәмәке тартуны ташлый, менә миңа мөрәҗәгать иткән вакытта мин аларга әйтәм, инде әгәр дә әйтәм, инде бронхитлар, хобыллар белән болай азапланасың килмәсә, тәмәкене ташла. Мин әйтәм, тәмәкене ташламыйча икенче тапкыр миңа күлдән файда юк, акчасын түләрсең, ләкин мин сиңа файда күрсәтә алмыйм дип әйт аңлатам. Тәмәке тартмыйча ташламыйча өметләнеп булмый, сәламәт булам дип өметләнеп булмый.
Кайбер кешеләр үз фатирымда үзем хуҗа дип өйләрендә тәмәке тартып йөрергә мөмкиннәр. Ә өйдә тәмәке тартмый торган хатын-кыз бар, тәмәке тартмый торган балалар бар, башкаларга йогынтысы.
Бу очракта мин әйтергә тиеш, ул квартирада торган кешеләр генә түгел. Бүгенге көндә күп катлы квартира йортлар там һәм вентиляция кайсы вакытта әйтә, мин ди квартирада тартмыйм, мин туалетта гына тәмәке тартам дип, анда бит аннан соң менә безнең бар, мин үзем 4-нче катта яшәйм. Һәм безнең я 2-нче, 3-нче этажда тәмәке тарткан кеше ниндидер бар, так? Аның бөтен төне безнең туалетка чыга һәм шуның өчен бу очракта без әйтергә тиеш. Кешенең тәмәке тартуы ул фатирда яшәгән кешеләр түгел, бүтән кешеләргә дә, җәмгыятькә дә зыян китерә бердән. Шуның өчен бүгенге көндә бит инде подъездларда да кайсы вакытта әйтәм, мин фатирда тартмыйм, мин подъездга чыгам тартсам дип, так? Ләкин бит аның бөтенесе шунда менәшәк һәм бөтен кеше аның белән аның тәмәке тартуы кан төтене белән суларга тиеш. Ул да буларга тиеш түгел.
Рошамеш, әлбәттә, без сезнең белән даими очрашабыз, төрле авырулар турында сөйләшәбез. Сезнең хезмәт даирәгез киң кырлы. Туберкулезна түгел, ләкин алар турында без киләсе тапшыруларыбызда сөйләшәбез. Бүген без туберкулез турында сөйләштек. Менә сезгә тагын 2 минут вакыт, тыңлаучыларыбызга тагын ниләр әйтергә телисез шушы туберкулез авырулары турында, чөнки 24 мартта бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне билгеләп үтелде.
Инде дөрестән дә без бүген туберкулез турында сөйләшәбез, һәм мин әйтәсем килә. Иң беренче, мөхтәрәм кардәшләр, кеше үзен саклый икән, сәламәтлеген, ул үзегенә саклый ала. Күпме генә без сезгә мәрәҗәгать итмәсәк тә, күпме без сезгә әйтмәсәк тә, әйтсәк тә, тикшерелегез, сәламәтлегез саклагыз дип әйтәбез икән, сез үзегез аны аңламыйсыз икән, ул вакытта бер нәрсә дә без эшли алмыйбыз. Шуның өчен сез бөтенегез аңларга тиеш, сезнең сәламәтлегегез сезнең үзегезнең кулыгызда. Шуның өчен әгәр дә сез вакытында тикшереләсез икән, туберкулезгә каршы түгел, менә флюорография дип әйтәбез, флюорография ул бит туберкулезгә түгел. Туберкулез 4% гына менә бөтен тапкан авырулар флюорография вакытында. Төрле-төрле авырулар табыз, яман ишетләр, бүтән пневмониялар да. Шуның өчен вакытында тикшерү узасыз икән, вакытында табибларга мөрәҗәгать итәсез икән, үзегез менә мин бөтенсен беләм, интернетта мин үзем дәвалана беләм дип, әгәр дә андый сүзләрне башыгыздан чыгарасыз икән, шын табибларга мөрәҗәгать итеп, алар да дәвалансагыз, ул хатта сезнең сәламәтлегегез яхшы була, без сезне киләчәктә дә сез безне тыңлый аласыгыз, һәм мин сезгә мөхтәрәм кардәшләр дип сезгә сүзләремне әйтә алам.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Казан дәүләт медицина академиясенең фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы җитәкчесе, Идел-Буй федераль округының баш фтизиатры, Россия фтизиатрия җәмгыятының генераль секретаре, медицина фәннәре докторы, профессор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы Рәүл Шамил улы Уәлиев булды. Инде гөлчил турында сөйләшмик, җыр да бүләк итик, нинди җыр тыңларга телисез?
Менә 24 март көнне ул турызга каршы гына түгел, ул минем абыйның туган көне. Һәм инде әгәр дә мөмкин булса, менә аңа багышлап, Салават Патхетдиннең туган көн дигән җырын тапшыруга күрсәтеп, таңлатып булса, мин бик шат булар идем. Рәхмәт сезгә бик зур.
Рәхмәт сезгә. Татарстан радиосына аның мөмкинлекләре киң, шуңа күрә сезнең үтенечне үтәрбез дип уйлыйм.
Әләкләрне гөлләргә үрүп бирәм, гөлгә күмеп бүген сине кадерен минем дием. Туган көнең белән котлыйм, җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булса, караңгы да югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булса, караңгы да югалма. Ара
Утырма алып суларға яшлігіңні қызғанып, Утырма туған көніңді яшләріңе шыланып, Истін жилләрі назлап сені, Баш истінләрі қайынлар, Сайрар құшлары қайын сайын, Сенде ела сайрақлар. Бәқітті бұл қайлы көрме, Садышларға ұрана, Туған көнің яқты болсын, Қараңы да юғалма. Бәқітті бұл қайлы көрме, Садышларға ұрана, Туған көнің яқты Күзілер кебек сарланна, қышлар кебек бағарма, Жейлер кебек яғымла бол, үміт бағла назларла. Келір бәқіт бек күттіріп, шатлығыны да көп болар, Қазит әнкен бүлек еткен, ең зор бүлек шын болар. Бәқіт не болып айлы көріме, садышлар